αναζητώντας την κυρία Τσιτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μάρια Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που εμπνεόμενη από την συναυλία της Παρασκευής και που επαναλαμβάνεται και το Σάββατο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με θέμα ταξίδι στο κέντρο της μουσικής και με τίτλο αυτή τη φορά «Η Ουβερτούρα», παρουσιάζει για τέταρτη φορά, τι άλλο, ουβερτούρες. Ουβερτούρες κάθε είδους, από κάθε αφορμή, για όπερα, musical, θεάματα, μπαλέτα, θεατρικά έργα. Σε κάθε περίπτωση, η συνταγή της επιτυχίας. η πανέμορφη μουσική του Τζουλ Στάιν για την παράσταση Gypsy, ένα από τα σημαντικότερα musicals της τελευταίας έτσι, περίοδου της μετεξέλιξης της οπερατικής σκηνής, που βασίζεται στα απομνημονεύματα της Gypsy Rose Lee, μιας στριπτιζές η οποία όμως εμφανίζει μια ηρωική σχέση, βαθιά ανθρώπινη, τόσο με τη μητέρα της όσο και με τους συνανθρώπους της, που την παρουσιάζουν πλέον ως ένα από τους πιο ενδιαφέροντες και πολύπλοκους χαρακτήρες στην ιστορία του μουσικού θεάτρου. Και εδώ μια εκπληκτική εισαγωγή, χαρακτηριστική του ύφους. Βεβαίως η κρατική θα παρουσιάσει κάτι τέτοιο την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρουσιάσει μια σειρά από επιτυχημένες εισαγωγές, πασίγνωστες, οι οποίες ξεπερνούν τις 50, δηλαδή σε αξία ή σε εισάξια κατά κάποιο τρόπο καταχώρηση στη συνείδηση του κόσμου. Ως εκ τούτου είναι αδύνατον να παρουσιάσουμε σήμερα όλες τις ουβερτούρες και ούτε φυσικά την Παρασκευή και το Σάββατο να πλησιάσουμε καν κοντά στον υπέρογκο αυτό και σημαντικό έτσι, αριθμό και το υλικό τέλος πάντων που έχει καταχωρηθεί από τις σπουδαίες αυτές μουσικές που έχουν γραφτεί, προκειμένου να τραβήξουν αμέσως την προσοχή του ακροατή, να κερδίσουν το ενδιαφέρον του και κυρίως να τον βάλουν στο πνεύμα μιας παράστασης που μπορεί να κρατήσει από μία έως και τρεις ώρες με αμύωτο το ενδιαφέρον. Λοιπόν, σίγουρα αυτές οι μουσικές έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τις κάνουν πολλές φορές να στέκουν μόνες τους στην αρχή μιας συναυλίας και να δημιουργούν πάντα μια δυνατή διάθεση, άλλοτε δραματική, άλλοτε ευχάριστη, που σίγουρα ανοίγει κυριολεκτικά από το ουβρίρ και την όρεξη για μουσική. Λοιπόν, για περισσότερη μουσική. Εδώ, φεύγοντας από το Gypsy του 1959, πηγαίνουμε σε μια δημιουργία του Ζακ Όφενμπαχ που είναι πολύ κοντά στο musical, γιατί θα γυρίσουμε ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε από εμάς και την πιο ελαφριά, ας πούμε, ελαφρά εκδοχή της ουβερτούρας και λίγο-λίγο θα γυρίζουμε στις πιο δραματικές και πιο έτσι, καταξιωμένες στον κλασικό χώρο. Εδώ μιλάμε τώρα για τον Ορφέα στον κάτω κόσμο, Ορφέα στην κόλαση. Στην πραγματικότητα η Ευρυδίκη πάει στην κόλαση, απλώς ο Ορφέας δυστυχώς γι' αυτόν την ακολουθεί, διότι εδώ σε αυτή την οπερέτα που είναι το musical, σαν να λέμε, μιας παλιότερης εποχής, η απαρχή του musical, του Ζακ Όφενμπαχ, ενός από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς, η ιστορία της αρχαιότητας, της αρχαίας Ελλάδος, ανατρέπεται εντελώς. Ο Ορφέας είναι ένας άντρας που έχει βαρεθεί Ευρυδίκη και προτιμά να ζήσει στην κόλαση παρά να είναι μαζί του. Είναι τόσο βαρετός, μουσικός μεν, αλλά φοβερά βαρετός. Ως εκ τούτου, μόνο η γενική κατακραυγή οδηγεί τον Ορφέα στην κόλαση. Δεν έχει καμία όρεξη να πάει. Δεν θέλει καθόλου να αλλάξει την τύχη που τον βρήκε, που επιτέλους απελευθερώθηκε από την Ευρυδίκη, η οποία όμως είναι μια κούκλα πανέμορφη και την έχουν ερωτευτεί όλοι στον κάτω κόσμο, οι οποίοι δίνουν πάρτι συνέχεια. Μέχρι και ο Δίας αποφασίζει να κατέβει στον κάτω κόσμο, γιατί έχει ακούσει ότι έχει μια καινούργια κούκλα εκεί κάτω στα πάρτι και θέλει οπωσδήποτε να τη γνωρίσει. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχής ανατροπή, σχεδόν σκανδαλιστική, που παρέπεμπε στα όργια των Ναπολεόντιων, ας πούμε, μεταναπολεόντιων ηθών, της οικογένειας δηλαδή του Ναπολέοντα του Τρίτου, όπου πραγματικά είχαν ξεφύγει, ας πούμε, και λόγω της μεγάλης δύναμης που είχαν αποκτήσει, ήταν και επόμενο να είναι και κάπως προκλητικά. Παρά τα αυτά, η παράσταση αυτή, το δημιούργημα αυτό του Όφενμπαχ, έσπασε ρεκόρ παραστάσεων στην όπερα κομίκ που ανέβηκε, 280 μέσα σε ένα χρόνο, και φυσικά συνεχίστηκε και μέχρι στις μέρες μας, αφήνοντας τον απόϊχό του είτε με μελωδίες είτε με αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Thank you. ακούγοντας αυτή την πολύ όμορφη μουσική του Offenbach, οφείλουμε να πούμε ότι ανήκει στο είδος των εισαγωγών που συλλέγουν στοιχεία από το ευρύτερο έργο και δημιουργούν ένα potpourri που δένει τον ακροατή με το έργο, αφού η μουσική και η μελωδία σχετίζονται με αυτά τα οποία θα ακούσουν, είναι ουσιαστικά αποσπάσματα από την συνέχεια, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μια πολύ ωραία ψυχολογική, έτσι, αναβάθμιση σε σχέση με το ενδιαφέρον και σχέση βεβαίως με το έργο, όπου δημιουργεί και την απαραίτητη οικειότητα με την οποία πολύ θετικά μπορεί κάποιος να συνεχίσει για να ακούει ένα έργο μεγάλης διάρκειας. Εδώ η Ευρυδίκη βρίσκεται ακόμα στην καλή της διάθεση, αλλά η υπόθεση είναι ότι δεν μένει μόνο εκεί, μιας και οι σπουδαίες αυτές μουσικές του Offenbach εναλλάσσονται, όπως και όλων των σπουδαίων δημιουργών εισαγωγών, με μπαλέτα, ειδικά μάλιστα στο τέλος, μιας και ο Herbert von Karajan, τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, δεν οροδεί προουδενός και δεν έχει καμία αναστολή, παρόλο το έτσι τολμηρό της όλης υπόθεσης, να δώσει τον καλύτερο του εαυτό του στο τελικό καν-καν που ακολουθεί. Thank you. Αυτή ήταν η υπέροχη εισαγωγή από τον Ορφέα στον Άδη, στον κάτω κόσμο του Offenbach, εδώ με τον Herbert von Karajan και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, που κανείς δεν μετανιώνει να την ακούσει μία ακόμη φορά πάντα. Αυτή είναι και η έννοια της επιτυχίας και φυσικά αυτή είναι και η έννοια της ουβερτούρας, δηλαδή αμέσως να δημιουργεί έναν ενθουσιασμό και ένα ενδιαφέρον. Όπως είπαμε τώρα, θα ήθελα με αφορμή αυτή τη συναυλία, τις δύο συναυλίες, δηλαδή Παρασκευής και Σαββάτου, που έχει περιλαμβάνουν εξαιρετικές εισαγωγές πολύ γνωστές, μία εκ των οποίων είναι και η επέλαση της ελαφράς ταξιαρχίας, η πασίγνωστη αυτή που έχει γίνει και πολύ γνωστή μέσα από τον κινηματογράφο, αλλά και τα κινούμενα σχέδια και διαφημίσεις. Η πολύ ωραία ιδέα αυτή του Franz von Suppé εδώ αντικαθίσταται σήμερα από μία εξίσου σημαντική, γραμμένη 12 χρόνια πριν από την οπέρετα που μόλις ακούσαμε, και είναι φυσικά η περίφημη εισαγωγή ποιητής και χωρικός, ποιητής και αγρότης, αλλά και χωρικός, έτσι ήταν πάντα στην ελληνική μετάφραση, αυτή η περίφημη ουβερτούρα για μια ιστορία ενός Theophil von Zalberstein, που είναι ένας πλούσιος χωρικός, γεωκτήμονας και δαιμόνας της Ερμίν, η οποία μόλις κληρονόμησε μια σημαντική περιουσία, την οποία όμως διαχειρίζεται ο ίδιος. Και μια ρήτρα της Διαθήκης, ωστόσο, ορίζει ότι για να κληρονομήσει την περιουσία Ερμίν, πρέπει ή να περιμένει 3 χρόνια ή να παντρευτεί αμέσως τον Ζάλμπενστάιν. Δηλαδή, τον πλούσιο γεωκτήμονα και η δαιμόνα της. Όμως η Ερμίν είναι ερωτευμένη με έναν άλλο παιδί, το οποίο είναι στην ηλικία της και πολύ ωραίος, ο ποιητής όμως, Φερδινάντ Ρόμερ. Ο Φερδινάνδος, απ' την άλλη, μόλις κατέφυγε στην επαρχία, διότι υπέθεσε ότι η σχέση του με την Ερμίν έχει τελειώσει. Και έτσι αφιερώνει τη ρομαντική του ποίηση που ξεχυλίζει από μέσα του, είχε ήδη πάρει φόρα από την Ερμίν, σε μια άλλη κοπέλα, η οποία είναι αγρότησα, την κόρη του αγρότη Κριστιαν Μπερνέα. Εκεί επέρχεται πλέον η καταλυτική λύση, ας πούμε, και παρουσία μιας μακρινής συγγενούς του πρώην του πλούσιου γεροκτήμονα και κηδεμόνα αυτής της κοπέλας, η οποία λύνει το αδιέξοδο και καταφέρνει να δείξει σκανδαλώδη έγγραφα που κάνει τον Θεόφιλο να χάσει το ενδιαφέρον του για την κοπέλα και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας να βρει αυτό που του ταιριάζει. Με φυσικά όλες τις κομικές διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες μέσα σε μια οπερέτα. Η εξαιρετική αυτή μουσική του Franz von Suppé, η οποία εναλλάσσει, όπως και στην περίπτωση του Offenbach, το λυρικό, ελεγιακό με το χορευτικό στοιχείο, και η οποία έχει και πολύ ωραία σόλη, και ειδικά το σόλο του βιολοντσέλου έχει μείνει επίσης στο ρεπερτόριο της συμφωνικής συναυλιακής μουσικής, ακριβώς διότι ο Σουπέ δεν ήταν, αν και Κροάτης, δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε συνθέτης ελαφράς μουσικής, αλλά βεβαίως γεννημένος, όπως όλοι οι σπουδαίοι της ιστορίας και της οπερέτας, μέσα από τις παραδόσεις της κλασικής και έντεχνης μουσικής παράδοσης της χώρας του. Έτσι λοιπόν εμείς το απολαμβάνουμε εδώ με μια πολύ νευρική, λόγω του ότι και ο μαέστρος είναι ιδιαίτερα δραστήριος, ερμηνεία και σύντομη και ζωηρή από τον Σέργιο Ροξόλτη και τη Συμφωνική του Σικάγου. Αυτή ήταν η υπέροχη μουσική του Franz von Suppé, έτσι όπως τη δίθυνε σε φρενιτόδη ταχύτητα το 1960, ο Σερ Γκέρογκ Σόλτ. Δεν ήταν το Σικάγο, ήταν με τη φιλαρμονική της Βιέννης, και αναρωτιόμουν ποιος τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι είναι ένα ολόκληρο λεπτό πιο γρήγορο από τον Γκάραγιαν και από τους περισσότερους δηλαδή, και εντάξει, από τη στιγμή που τα κατάφερε και πραγματικά δημιούργησε αυτή την καταπληκτική αίσθηση, είναι δικαιωματικά ένας από τους σπουδαιότερους μαέστρους της εποχής του, τους κορυφαίους 2-3 πάντα βέβαια, και ο τολμό νικά που λένε. Σε αυτή την περίπτωση μας δίνει τη δυνατότητα η μουσική του Franz von Suppé να περάσουμε σε ένα βήμα λίγο πιο σοβαρή, θα μπορούσε να πει κανείς, φεύγοντας σταδιακά από το musical την οπερέτα και πηγαίνοντας προς μια αντίστοιχα εύθυμη μουσική που γράφτηκε από ένα συνθέτη που του άρεσε πάρα πολύ η όπερα, αλλά έχει διακριθεί σε όλα τα υπόλοιπα είδη, ιδιαιτέρως καλά και στη Ρουσάλκα. Μιλάμε πάντα για τον Τβόρζακ, ο οποίος χρησιμοποίησε προσωρινά τον τίτλο «Ζωή» σε αυτή τη δεύτερη από τις τρεις εισαγωγές που δημιούργησαν ένα τρίπτυχο για τη ζωή, η φύση, η ζωή και ο έρωτας. Η ζωή είναι αυτό, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται με τις τσέχικες καταβολές του Τβόρζακ. Λοιπόν, και έτσι επέλεξε τελικά, επειδή όλοι οι αναμνήσεις του και οι εικόνες που είχε ήταν από καρναβάλια και από γιορτές και πανηγύρια, το ονόμασε Καρναβάλι. Και πράγματι απεικονίζει την έντονη αναταραχή ενός εορταστικού καραβαλιού, όπου έχει κράχτες, έχει πολιτές, έχει θορυβούδι πλήθη, και μάλιστα και σε ένα ήπιο πέρασμα, γιατί πρέπει να υπάρχει και αντίθεση, εκεί που όλα ηρεμούν υπάρχει ένα ζευγάρι έτσι εραστών που δεν τους έχει εντοπίσει κάποιος, ας πούμε, και δημιουργεί αυτή την όμορφη αντίθεση με όλη την οργιαστική διάθεση και την κεφάτη, ακριβώς όπως την επισήμανε και στον εκδότη Σίμροκ ο φίλος του Δβόρζακ, ο Μπραμς, του λέει πολύ εύθυμο, και να ξέρεις ότι οι διευθυντές ορχήστρας θα σου είναι ευγνώμονες όταν διευθύνουν αυτό το κομμάτι. Και πράγματι είναι. Ο Δβόρζακ δίθυνε την κοινή πρεμιέρα και των τριών κομματιών στην Πράγα τον Απρίλιο του 1892, και μετά και στο Carnegie Hall όταν πήγε στην Αμερική, και ήταν μια από τις σημαντικές στιγμές του, μιας και εντάχθηκε στο πρόγραμμα των εορτασμών για τα 400 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο. Εδώ βεβαίως εννοείται ότι υπάρχει άλλη μία εξαιρετική εκδοχή με τον Ραφαέλ Κούμπελικ, που θησαυρίζει βέβαια η Deutsche Grammophon με την συμφωνική ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας σε μεγάλες στιγμές. Ένα πολύ εύθυμο κομμάτι πραγματικά, που αν και δεν θα παρουσιαστεί μέσα στο πρόγραμμα η ουβερτούρα, μας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά και εμείς να απολαύσουμε επιτέλους μία σελίδα μουσικής που, ενώ δεν κατατάσσεται στις κορυφαίες ας πούμε, παρά τα αυτά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος του ρεπερτορίου, που τελικά επαναλαμβάνεται ίσως περισσότερο και από τις πιο αγαπητές. We'll be right back. Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσαμε το καρναβάλι, την περίφημη αυτή εισαγωγή του Dvorak, ο οποίος στα 50 του γράφει ένα τρίπτυχο για τη ζωή, τον έρωτα και τη φύση. Το έργο 92. Και εδώ μπαίνουμε τώρα σε κάτι που, επειδή ανήκει στον Μπετόβεν, είναι δύσκολο να το ακολουθείς και κάτι άλλο. Γι' αυτό και με αυτή την επιλογή ολοκληρώνουμε την παρουσίαση, την έκτη σε συνέχεια των σημαντικών εισαγωγών. Είναι από την όπερα Φιντέλιο, αλλά με το όνομα Λεωνόρα. Λεωνόρα και ο θρίαμβος της γαμήλιας αγάπης, της, του έγγαμου έρωτα, που είναι ίσως μοναδική περίπτωση, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι εκτός γάμου και συνήθως, όπως λέει και ο Μπιζέ, αφορούν όλες τις παρατυπίες των ανθρώπων. Αν δεν υπήρχαν, δεν θα είχαμε κανένα λόγο να γράφουμε όπερες και μουσική. Εδώ όμως ο Μπετόβεν μιλάει για μοναδική φορά για τη δύναμη της αγάπης μέσα στον έγγαμο βίο. Και εδώ ο Βάγνερ αποκαλεί την εξέλιξη αυτής της ουβερτούρας ίσως το πιο τέλειο δράμα από μόνο του, επειδή είναι ένα είδος συμφωνικής σονάτας που καλύπτει τα σκοτεινά βάθη της φυλακής του Φλωρεστάν έως τις εσωτερικές του επιθυμίες για απελευθέρωση και μια γιορτή που ακολουθεί αυτή την απελευθέρωση στο τέλος. Εδώ πένθυμα ξεκινάει, όπως είχε σκοπό ο Μπετόβεν να το ξεκινήσει σε αυτή την όπερα, Φιντέλιο, που πήρε το όνομά της διότι υπήρχαν άλλες δύο με το όνομα Λεωνόρα και η πρεμιέρα της υπήρξε έντονα περιπετειώδης, μιας και τον Νοέμβριο του 1805 που έγινε η πρεμιέρα, μια εβδομάδα μετά έγινε την εισβολή των στρατευμάτων του Ναπολέοντα στη Βιέννη. Οι θαμώνες είχαν εγκαταλείψει την πόλη, οι θαμώνες της μουσικής δηλαδή και το κοινό του Μπετόβεν, και έφευγαν. Στους Γάλλους δεν άρεσε αυτή η γερμανική όπερα. Δεν είχε τη λάμψη που περίμεναν από έναν Μότσαρτ ή έναν Κερουμπίνι. Εδώ λοιπόν ο λόγος για τον οποίο οι τρεις πρώτες αυτές είναι γνωστές ως Λεωνόρ είναι ότι ο Μπετόβεν επέμενε, διότι ήθελε να δοθεί το όνομα Λεωνόρ στην όπερα του. Βεβαίως η δεύτερη, η οποία γράφτηκε για να παιχτεί στην πρεμιέρα, αντικαταστάθηκε τελικά το 1806 από την τρίτη. Ο λόγος ήταν διότι τα πνευστά είχαν πρόβλημα να παίξουν τις δύσκολες αυτές ιδέες και τα δύσκολα περάσματα που τους είχε αναθέσει ο Μπετόβεν, και μέσα σε αυτό ο Μπετόβεν αναθεώρησε γενικότερα αυτή την εισαγωγή. Παρά αυτά, επειδή πάντα στον Μπετόβεν για να χαμογελάσεις και να ευτυχίσεις πρέπει να περάσεις μέσα από τα σκοτάδια της ψυχής και να νικήσεις βεβαίως, και αυτό το κάνει ο ίδιος ο Μπετόβεν για λογαριασμό του ακροτηρίου του και του κοινού του, η μουσική έχει μια άλλη διάσταση πολύ σοβαρή. Και εδώ σας αφήνουμε στα τελευταία αυτά λεπτά της εκπομπής να μπείτε στην αρχική ιδέα του Μπετόβεν για την εισαγωγή της οπεράς του Φιντέλιο. Στην πιο σπάνια ακουγόμενη, επαναλαμβάνω, Λεωνόρ 2, που ήταν αυτή η οποία λόγω του ότι απορρίφθηκε δεν ακούγεται πλέον. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακηρίτση και πάντα δίνω ως σημείο αναφοράς την ιδέα της κρατικής ορχήστρας να ταξιδέψει σε διαφορετικά είδη μουσικής κάθε φορά τον κόσμο και αυτή τη φορά μέσα στην ουβερτούρα. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι με τον απόϊχο της Λεωνόρ 2, εδώ με τον Νικόλαος Χάνονκουρτ και την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης.